Озатлык радиосы сөйли. Апрельнин 23-ші жұмға күн кетірген хабарларге Озатлык радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшырудан Әрменстан Түркия белән сөйләшүләрне туктатып тұра. Ереван Ангараны уақыт сузудағы итеп шықты. Кеше президентлықтан кетмейм деп білдірген Құрманбек Бақиев бүгін Қырғызстанға елбасшы боларак кайтырға тілемегенін айтты. Соңғы хәлләр белән таныштырырбыз. Түркияның дәүләт бәйрәме балалар көне Татарстанда да билгеләнде. Русияның дәүләт думасы депутатлары Башкортстан матбуғат нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлығы урынбасары Артур Иделбаевны тикшерергә куша. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Казанда танылган артист һәм нәфис сүз остасы Айрат Арсланов вафат булды. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Әрмәнстан Төркия белән мөнәсәбәтләрне җайлау өчен туктатып торырга карар итте. Бу турыда Ереванда президент Серж Саркисян белдерде. Аның сүзләренә караганда, араларны якынайту узакка сузылды һәм Төркиянең бу мәсьәләдә карашы үзгәрми. Ереванның бу карары мөнәсәбәтләрне җайлау өчен узакка туктатырмы? Бу хакта Мәтин карашмасына тыңлыйк.
Октябр айында Әрмәнстан белән Төркия дипломатик мөнәсәбәтләрне җанландыру һәм шикләрне ашу турында килешкән иде. Дипломатик протоколлар дип аталган бу килешү 2 елның парламентында хупланырга тиеш. Ике якта дистәләрчә елга сузылган дошманлыкны бетерү ниятен шуннан да тормышка ашырып булыр дип ышанды. Әмма Әрмәнстанда хакимияттәге коалиция Төркияне килешүне тормышка ашыруны узакка сузуда гаепләп, Анкара белән мөнәсәбәтләрне яхшырту эшен туктатып торырга дигән карар чыгарды. Бу хакта Азатлык радиосында Республиканнар партиясеннән Галуст Сахакян булай диде. Төркия протоколларны ратификацияләүне суза. Аны башка эшләргә бәйле. Аерым алганда Таулы Карабах мәсьәләсенә. Бездә президент ратификация эшен туктатып торса дөрес булыр дип уйладык. Де Әрмән депутаты. Төркия шуннан да Әрмәнстан белән араларны җайлауның зуррак максатын куя, ул да булса төбәктә тынычлык урнаштыру. Тынычлык дигәндә Төркия Таулы Карабагны да күз алдында тота. Әрмәнстан белән шик буен Төркия 1993 елда Таулы Карабаг низагында Азербайҗанга тилектәшлек йөзеннән япкан иде. Шулай ук ике ел арасында шуй кагучы тагын бер мәсьәлә, беренче дөнья сугышында Госманлы төрекләренең әрмәннәрне күпләп үтерү мәсьәләсе дә бар. Ел саен 24 апрель көнне әрмәннәр дөнья буйлап ул елларда һәлак булган 1,5 миллион кешене искә ала һәм бу җинаятьнең геноцид дип танылуын таләп итә. Төркия исә бу үлемнәрнең геноцид булганын кире кага. Хәзер Әрмәнстан президентының бу карары дипломатияга ни дәрәҗәдә йогынты ясар дигән сорау куела. Бер яктан әрмәннәрнең мондый ультиматум куюы Төркияне киресенчә протоколларны карап чыгып, аларны раслауын тизләтә ала. Икенче яктан мөнәсәбәтләрнең яңадан узак вакытка салкын булып калуы ихтималы бар. Октябрь айында Цюрихтә имзаланган бу протоколларны әзерләүдә халыкара дипломатлар да катнашкан иде. Алар арасында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Франция һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыклары да бар иде. Кавказда тотырыклыкның урнашуы Европа кыйтгасында урнашкан барлык илләрнең дә зур теләге булып кала. Бүген Төркия язмалары Әрмәннәр белән төрекләр арасында ышаныч юк. Битлек дигән халыклар, дипломатик дивар дигән баш исемнәр белән чыкты. Алар арасында 10 көнлек кенә Вашингтонда Әрмәнстан президенты белән Төркия премьер-министры бергә төшкән рәсем. Аларында президент Барак Обама җыйган атом именлеге саммитендә катнашты. Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен җайлауның менә шулай яңадан киртәгә ышавы АКШны да борчуга сала.
I think we're encouraged that neither side has walked away from the process, but
Bu katlanılışdan bir yaqda şiqin məsəyində dipdillərgə gənə qala. Alğa kitiş bulsun işin xəzir dağın bir əcaylı vaqıtının kiliğün kütərgə kirək bulur. Ərmənlər indi şulay işləyəşəklərin işarə itkən idən. Bütünləy kütülməgən xəl dögül bu, dedə AQŞ Dövlət Departamentinin matbuat vəkili Philip Crowley.
So we're not surprised by the announcement.
Diplomatlar isə hazır, ermənilərinin bu adamı taraflarına aynatıb jibərir, həm yakın kiləşəkdə münəsəbətlərinə, jaylav işinə yana itərgiş bulur digən ümit bildirə.
Mətin qarışmasını tınladıq.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Rabi.
Кыргызстандын президенттиктен четтештирилген Курманбек Бакыев Кыргызстанга президент буларак кайтырга жыйынмагын билдирди. Бу хакта ул матбуат ушурашуунда айтты. Элеки президенттин айткан фикирлери менен Аландыш Харасов тааныштыра.
Кырманбек Бакыев мен президенттик койо башып ятмайм деди һәм илдә вазгыятны тытыркландыруга ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Шулайда Минскида журналистлар алдында чыгыш ясап, Бакыев хакимияттан китүен әлдә танымау турында әйтте. Узган атнада президенттиктан китүе турында белдерү язып имзалауын тану белән бергә ул Бакыев әлдә хукуки президент диде. Бакыев Бишкектән киткәч бер ничә көн иннең көньягындагы тарафдарларына сыйынып торганнан соң башта Казакстанга, бу атна башында Беларусь президенты Александр Лукашенко чакыруу белән Минскига килде. Бакыев вакытлы хакимият туганнарын саклау турындагы вәгъдәдән чигенү сәбәпле хакимияттан китү турында язма белдерүнең дә гамәлгә кермәвен әйтте.
Я не признаю свою отставку.
Мин хакимияттан китүемне танымыйм, чөнки каршы якта килешенгән шартларны үтәмәде. Әмма бу минем президентлыктан китүемне танымыйча, иртәгә Кыргызстанга президент буларак кайтырга теләвемне аңлатмый. Юк, мин хәзер үк моңа нукта куярга телим. Мин Кыргызстанга президент буларак кайтырга җыенмыйм.
Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Бакыев Кыргызстанда апрель башындагы урам җыеннарының хакимият алмашына китерәчәген көтмәгәнлеген әйтте. Инкыйлаб вазгыяте әйтен күрсәтүче берни дә юк иде диде. Кыргызстанда без инде оппозиция демонстрацияләренә ияләштек диюе белән бергә ул узган 5 елда үз хакимияте чорында илдә яшәү дәрәҗәсенең күтәрелгәнлеге, икътисадның яхшырганлыгы турында да сөйләде. Кыргызстанда 7 апрельдәге хакимият алмашына кадәр төрле демонстрацияләр үтте. Халык 1 гыйнвардан соң нык үскән бәяләргә каршылык белдерде. Шулай ук кайберәүләр инвестицияләр өчен җаваплы Вакыевның улы Максимның илдән китүен таләп итте. Җәмгыя көнне матбугат очрашуында Бакыев Кыргызстанда кайбер бәяләр үсешендә Русияне гаепләде. Мәскәүнең ягу майлау шималларына таможня салымнары кертүе аны гаҗәпләндерүен әйтте. Шулай ук Бакыев Русия президенты Дмитрий Медведев һәм хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның Манас американ базасы аренда вакытын зайту карарына канәгать булмавын белдерде.
Я еще говорил, а что этот разговор, почему эта база так вас...
Мин әле аларга ни өчен сезне бу база бик кызыксындыра? Анда Русияга куркыныч тудырырлык бернинди дә курал юк, дип әйттем. Шуңа да карамастан, Кыргызстанда хәрби база булу Русияны канәгатьләндермәй, ачуын китерде. Һәм бурда мөһим роль уйнады.
И вот этот фактор тоже сыграл определенную роль.
Бакыев туганнары һәм хезмәттәшләренә карата эзәрлекләүләр булмаячак дигән вәгъдәләргә карамастан, аның туган ягы Җәләләбадта хәлнең кирисе баруын әйтә. Ул чаршәмбе көннән соң аның Әхмәт исемле бер туганы эзсез югалуын әйтә. Кыргызстанның масса күләм мәгълүмат чаралары әлеге хәлне вакытлы хөкүмәтнең дәрәҗәсен төшергә тырышу дип язып чыкты. Кайбер түрәләр 7 апрельдәге бәрелешләрдә кешеләр үлемендә гаепләп, Бакыевны кире илгә бирергә сорарга мөмкинлекне әйтә. Шулай ук аны күп хатынлык өчен хөкем итәргә чакыручылар да бар. Бакыев Кыргызстаннан икенче хатыны һәм аннан туган һәм элек җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган улы һәм кызы белән киткән. Бакыевның рәсми хатыны Татьяна Бакыева кай вакыт дәүләт чараларында президент хатынын рәвешендә күренгәле иде. Әлеге хатыннан Кырманбек Бакыевның ике улы бар, Марат һәм Максим. Татьяна Бакыева һәм аның ике улының кайда булуы хәзергә мәгълүм түгел. Бакыев үзенең киләчәк планнары турында матбугат очрашуында берни дә әйтмәде. Атна башында ул БДБ-да яшәргә теләвен белдергән иде. Шулай ук элекке президент Русский репортер журналына бәлки уенчыклар җитештерү белән шөгыльләнә башлар дип тә әйтте.
Кыргызстанның элекке президенты тирәсендәге хәлләр белән Ландыш Харасов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
23 апрельдә Төркия Милләт мәҗлесенең 90 еллыгы һәм балалар бәйрәме Казанда да билгеләп үтелде. Быел Төркия консуллыгы ТРТ Иярчен каналы тәҗрибәсе мисалында төрле милләт балаларын җыеп балалар иҗаты бәйрәмен үткәрде. Моңарча рәсем бәйгесе генә үткәрелә иде. Алайда Төркиядәге чараларга Татарстан гел йөреп торды. Быел да 100 бала 23 апрельдә үтә торган Төркиядәге балалар фестивалинә китте. Быел балалар бәйрәменең Казанда ничек үтүе турында Бикә Тимирова сөйли.
Быел Төркия консуллыгы ТРТ Иярчен каналы үрнәгендә төрле милләт балаларын җыеп Казанда балалар иҗаты бәйрәмен үткәрде. Шул ук вакытта Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 100гә якын бала Төркиядә үтә торган зур балалар иҗаты бәйрәменә китте. Аккалфак татар фольклор ансамбле шундый фестивальләрдә беренче тапкыр катнашкан инде. Быел алар Казандагы бәйрәмдә чыгыш ясады. Ансамбль Төркия ягы үтенеше белән И гүзәл Кырым җырында башкарды.
Уждадан эскен ниши езуме урада
Калфак ансамбль җитәкчесе Алсу Юникеева 23 апрель Төркиянең дәүләт бәйрәме безнең өчен дә зур бәйрәм диде.
Беренче мәртәбә Төркиягә барганда бер бала миннән сорады. Төркиядә безнең туган илебез икән дип. Менә шундый әйбәт безне каршы алдылар. Анда бит бик хөрмәт итәләр татарларны. Саныйлар татарларны иң бөек төрек халык дип. Бик югары куялар татарларны. На без беренче мәртәбә Анкарада булганда безне парламентка чакырдылар. Теле дә ул татар телгә бик якын. Төркияне бик яратабыз инде без.
Диде Аккалфак фольклор ансамбль җитәкчесе Алсу Юникеева. Төркия дәүләт мәҗлесе төзелүенә 90 ел тулуга багышланган һәм балалар көненә атап үткәрелгән чара Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Анда Казандагы төрле иҗат мәктәпләрендә укучы татар, мари, удмурт, чуваш, азербайҗан балалары, Казанда яшәүче төрек балалары чыгыш ясады. Халык җырларын башкарды, заманча биюләр дә күрсәтте. Бу балалар төрле фестивальләрдә катнашкан, Төркиядәге бәйрәмнәрдә дә булганнары бар. Бу ил турында азмы-күпме хабардарлар. Чөнки Төркиядәге фестивальләргә барганда алар төрек гаиләләрендә яши, ил мәдәният, гореф-гадәтләр белән шул рәвешле таныша. Шул ук вакытта Төркия үзен читтә дә танытырга тырыша. Ярты еллап элек Казанга килгән Төркиянең консулы Әхмәт Тута: "Без булган җирләрдә Төркиядәге атмосфераны тудырырга тырышабыз", диде. Мондый бәйрәмнәрдән соң балалар күңелендә Төркия турында яхшы истәлекләр калыр дип ышанычын белдерде ул. Шуның белән бергә Төркия консулы Әхмәт Тута дәүләт корылышының 90 еллыгын искә алу мөһимлеге турында да әйтте.
Meclisimizin kuruluşunun 90. yıl dönümü olması bile çok önemli. Çünkü burada yaşayan...
Kazan'da Türk aileleri yaşıyor. Onlardan balaları Türk'ü gırıf kadetlerin tarihini öğrenip üstün idi. Yılga bir tapkır bulsa da bunu isketişirip bizim için zor kazanır.
Yılda bir kez de olsa bunu hatırlatabilmek bizim açımızdan başarıdır.
Диде Төркия консулы Әхмәт Тута. Чарада Төркия, Русия һәм Татарстан гимннары яңгырады. Балалар бәйрәменә Русия Думасы һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары, татар зыялылары чакырылды. Моңа кадәр Төркия консулы балалар бәйрәменә башланган рәсем бәйгесен генә үткәреп килде. Быел зур фестиваль үткәрде һәм киләчәктә дә традицияне дәвам иттермәкче.
I want to help people and make them feel better. And go to Gimo, Dar Anglia, Oxford.
I'm going to teach them a lot.
Papa, because they did that you can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't do that.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Милли гимннар турында урамда колакшын белән тыңлап йөри торган киләр түгел. Шулай да җәмгыятьтә, сәясәттә алар мөһим урын алып тора. Хәзер Украинада гимнны алыштыру хәрәкәте көчәя. Кайбер башка илләрдә гимннең сүзләрен үзгәртергә теләүчеләр бар. Кайберләрнең гимннарында сүзләр гомумән юк. Милли гимн нәрсә ул? Алиг илмине тыңлыйк.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын көйләп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай сиңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга украин шагыйресе Ольга Рекун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбызда гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин халык республикасы чорында язылган. Украина син әле үлмәгән дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлы гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Ольга Рекун фикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Всім нам, браті українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
12 яшьлек Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровский шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән, ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы булала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк, Таулы Карабах, үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка өйрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманчарак шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп-версиясын яздырды. Чеми, чеми, хатыя, чеми, чеми, сам шаблон. Милли гимннар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Узган айда Русиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристоу сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of their land.
Текстларның күбесе табигатьнең матурлыгына мәдхия укый. Таулар, манзаралар, Швеция гимны моңа яхшы мисал. Шул ук вакытта шактый кырыс, һөҗүмчән сүзле гимннар да бар. Мисал өчен Польша, Франция, Иран гимннары шундый. Алар тарихка нигезләнгән.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның күпчелеге туган якның матурлыгына дан җырлый. Башкортстан гимны да чыгарма түгел. Анда да газиз җир, шал Уралдан калыккан алтаң дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта Рәсәй белән бөек бердәмлек тә телгә алына. Гимнның сүзләре урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Көе Рөстәм Яхимныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә туган җирем дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны, гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни-гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга. Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. Күп телле, күп милләтле, күп конфессиональ республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн бүген һич шиксез менә конституциядә үзгәрткән кебек гимнны да үзгәртергә туры килгән булыр иде. Ә сүзсез гимннарны беркайчан да беркем дә үзгәртми, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар илен, шул ук Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Мариноны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Гимнар турында Али гыйлми сөйләде. Шушы елның июль айында Казахстан башкаласы Астанада яңа уку йорты ачыла. Президент Назарбаев исемен йөртәчәк бу университет Харвард, Оксфорд кебек югары дәрәҗәле уку йорты булачак дип вәгъдә ителә. Һәрхәлдә анда укучылар дөньяның алдынгы университетлары программалары нигезендә укытылачак диелә. Шушы уку йортын оештыручысында Кушма штатларының Висконсин Мэдисон университеты профессоры милләттәшебез Юлай Шамилоглу да катнаша. Аның белән әңгәмәне 24 апрель шимбә көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Багдадның шагыйлар яши торган өлешендә машиналарга куелган бомбалар шартлаудан кимендә 50 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Җомга намазы вакытында шагый мәчетләр янында 3, бер базар янында 1, радикал шагый дин әһле мөхтәда садрның идарә йорты янында 1 бомба шартлады. Гыйракның күн батышында Халидия шәһәрендә юлга куелган бомбалар 7 кешене үтерде, 10 лап кешене яралады. Греция 45 миллиард евролык Европа Бирлиги һәм Халыкара валюта фонды ярдәм пакетының беренче өлешен 19 майга кадәр алырга өметләнә. Финанс министры Георгий Папаконстантино моны бүген Греция премьер-министры Джордж Папандреу илне бурычлар кризисыннан чыгару максатындагы ярдәм пакетын гамәлгә кертүне сораганнан соң белдерде. Вашингтонда Халыкара валюта фонды мөдире Доминик Штраускан фонд Грециянең таләбен тиз арада үтәячәк диде. НАТО министрлары Афганстанда иминлекнең начараюына һәм җирле кешеләрне йөрәтүгә кешеләр җитмәүгә карамастан, анда иминлек саклаучыларын афганнарга тапшыра башларга килеште. Эстония башкаласы Таллинда НАТО илләре тышкы эшләр министрларының ике көнлек очрашуы тәмамлангач, НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен журналистлар алдында чыгыш ясады. Шулай да Расмуссен Афганстаннан кешеләрне чыгару ашыгыч эш булмаячак, ул вакыт кысаларына карап түгел, ә андагы шартларга карап акрынлап алып барылачак диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Кара диңгез флотын ак ярда тоту вакытын 2042 елга кадәр зайту турында Украина белән килешүне ратификацияләү өчен Дәүләт Думасына тапшырды. Узган чаршәмбедә Харьковта Русия һәм Украина президентлары имзалаган килешүне Русия һәм Украина парламентлары бер үк көндә 27 апрельдә расларга җыена. Украинада оппозиция киң күләм протест чаралары оештырырга һәм килешүне ратификацияләүгә киртә куярга җыенуын белдерде. Кыргызстанның хакимияттан барып төшерілген президенті Курманбек Бакиев илдәге яңа хакимияткә хукукый сайлау үткәрергә ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Моны ул Минскида журналистлар белән очрашуда әйтте. Бакиев тагын бер мәртәбә үзен хакимияттан читләштерүне танымавын белдерде. Шул ук вакытта ул Кыргызстанга ил башлыгы буларак кайтырга җыенмавын да әйтте. Афганстан парламенты дистәләрчә ел дошман Әрмәнстан парламенты дистәләрчә ел дошманлыктан соң Төркия белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерү килешүен раслауны кичектерде. Әрмәнстан белән Төркия дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм үзара дәүләт чикләрен ачу турында килешүне былтыр октябрь аенда имзалаган иде, әмма әлегә аларның берсе дә килешүне ратификацияләмәүдә. Узган гасыр башында Госманлы империясе чорында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе сәбәпле ике ил арасында мөнәсәбәтләр әле дә җайлана алмый. Самарның бер кичкенә базарында билгесез кешеләр бомба шартлатты. Зарар күрүчеләр булмаган дип хәбәр ителә. Тәртип саклау оешмалары әйтүенчә, җомга иртәсендә шәһәрнең Октябрь районында кулдан ясалган бомба шартлаган. АКШ конгрессменнары Русия президенты Дмитрий Медведевны ике ел арасында балаларны асрамага алуны туктатмаска чакыра. Демократ сенатор Кирстен Гиллибранд җитәкчелегендәге конгрессменнар төркеме Медведевтан Русия ятимнәрен американ гаиләләренә бирүне туктатмауны сорап мөрәҗәгать итте. АКШка асрамага алынган 7 яшьлек бер малайны үги анасы бу айда очкычка утыртып Русиягә кайтарып җибәргәннән соң Русия ятим балаларны АКШ ватандашларына асрамага бирүне туктаткан иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Русия фиркаларының Башкортстандагы төбәк бүлекләре һәм төрле иҗтимагый оешмалары ил президенты Дмитрий Медведевка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хат авторлары Башкортстан президенты һәм аның улы Урал Рәхимовның гамәлләрен тикшерүне сорый. Ачык хатны язучылар республикадагы 20 тирәсе иҗтимагый оешмалар һәм фиркалар вәкилләре. Алар Башкортстан нефть ягулык тармагын сатудан кергән акчаның кемнәр кулына күчкәнлеген тикшерү кирәклеген әйтә. Икенче бер тикшерүне исә Русиянең Дәүләт Думасы депутатлары таләп итә. Артур Иделбаев, Башкортстан матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлыгы урынбасарына чечен сугышчылары белән элемтәдә торуга ипләүен тагалар. Фәнис Фәтхи бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев мәсьәләсе Русия Дәүләт Думасына кадәр җитте. Дума депутатлары Артур Иделбаевның гамәлләрен ныклы тикшерергә куша. Русия Дәүләт Думасының иминлек комитеты рәисенең беренче урынбасары Михаил Гришанков илнең куәт оешмаларына мөрәҗәгать иткән. Ул Артур Иделбаевның чечен сугышчылары белән бәйләнештә булуын җентекле тикшерергә кирәк дип белдерә. Бу мәсьәлә белән ул Русия баш прокуроры Юрий Шайкага, прокуратураның тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга, эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевка, һәм федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортниковка хатлар юллаган. Дума комитеты рәисе урынбасары сүзләренчә, Артур Иделбаевны тикшерүгә аның кулына кергән бер видео язма тәргеш биргән. Ул тасмада Артур Иделбаевның шешен сугышчылары белән очрашуы, аларга Башкортстан байрагын бүләк итүе һәм аларга гуманитар йөк тапшырылачагын әйтүе язып алынган. Моннан тыш Дума депутаты Артур Иделбаевның Башкорт яшьләре иттифагының элекке җитәкчесе булуын, әле дә аңа йогынтысы калуын белдерә. Хәзер инде Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары вазифасына билгеләнгәч, республика матбугатына да аның тәсире көчле булуы әйтелә. Гришанков әфәнде фикеренчә, Артур Иделбаев эшли башлагач, республика матбугат басмаларында милләтчел язмалар чыгу арткан. Башкорт яшьләре иттифагы хәзерге көндә дә федераль үзәккә каршы булган чараларны оештыра ди ул. Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Виктор Палагинга каршы быел берничә тапкыр Уфада урам җыеннарында нәкъ менә шушы иттифак оештырды дип билгели Михаил Гришанков. Артур Иделбаев исә үзенә ягылган гаепләрне кире кага. Башкорт яшьләре иттифагы иминлек хезмәтенә каршы түгел, ә тагын бер кешегә ризасызлык белдерә дип әйтә Артур Иделбаев. Шешен сугышчылары белән очрашуында Артур Иделбаев яшермей, таный. Әмма аның ни гаебе бар ди ул. Минем ул очрашу рәсми төстә үтте. Без Шишнага ярдәм йөкләре илтү өчен барган идек. Ул хактагы видео язма күптән билгеле һәм аңа карата моңа кадәр бернинди дә дәгъвалар юк иде ди ул. Чынлап та 1996 елда ук булган ул очрашулар хакында республикада билгеле иде. Башкортстаннан Шишнага гуманитар йөкләр дә байтак озатылды. Монда бәйсез сәясәтчеләр фикеренчә, дәгъвалар тәгаен Артур Иделбаевка гына булмаска мөмкин. Аңа канығу Башкортстанның башка югарырак даирәләренә дә күләгә төшерү өчен эшләнүе ихтимал. Артур Иделбаев үстендә болытлар бу ел башыннан куера башлаган иде. Хәтта аның фатирына кирип куәт оешмалары тентүләр дә оештырды. Һәм башкорт милли оешмалары моңа ризасызлык белдереп тагын да урам җыеннарын көчәйтеп җибәргән иде. Ләкин соңгы ай ярым вакыт эчендә башкорт оешмалары тынып калды, каршылык чаралары тукталды. Моны куәт оешмаларының аңлату, тәрбия эшләрен бик җитди алып баруы белән бәйләп кенә аңлатырга мөмкиндер мөгаен. Әле Артур Иделбаев матбугат идарәсе башлыгы урынбасары вазифаларын үтәүен дәвам итә. Бу атнада идарә үткәргән зур киңәшмәдә дә катнашты ул, һәм анда чакырылган газеталар, журналлар мөхәррирләренә төрле мәсьәләләрдә киңәшләрен бирде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татарлары бөек шагыйрь Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чаралар оештыра башлады. Габдулла Тукайны искә алу чаралары иң тәүдә Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында матур кичәләр белән үтә дә башлады инде. Хәтер чараларының кайберләре киләсе атнада төрле районнардагы татар мәктәпләрендә дә башлана. Уфадагы зур чаралар исә 65-нче санлы татар гимназиясында һәм Башкортстан дәүләт университетында оештырыла. Аларда әдәби музыкаль кичәләргә әзерлек күптән алып барылган. 65-нче санлы татар гимназиясындагы Тукай кичәсен укытучылар һәм укучылар шулай ук Уфадагы татар милли оешмалары белән берлектә оештыра. Уфа Нур татар театрында исә 2 ел элек Тукайга багышлап махсус сәхнәләштерелгән И мөкаддәс моңлы сазым исемле спектакль кабатлап күрсәтеләчәк. Тамашачы күз алдында Габдулла Тукай тормышыннан төрле сәхифәләр гәүдәләнә анда. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенә керүче милли оешмаларда Габдулла Тукай туган көненә багышлап искә алу чарасын әзерли. Анда Башкортстан шартларында татар телен саклау мәсьәләләре дә тикшереләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
24-нче һәм 26-нче апрель көннәрендә Төркиянең Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендә Тукайны искә алу чаралары үтәчәк. Истанбулдагы чара Төркиядәге Идел Урал төркиләре оешмасы тарафыннан уздырылса, Анкарадагысы Төркия тышкы эшләр министрлыгы карамагында оештырылачак. Бу чаралар турында безнең интернеттагы сәхифәбездә Төркиядә яшәүче татар профессоры Галим Надир Дәүләтнең аңлатмалары бар. Программада профессор Надир Дәулетнең татар милли символы Тукай дигән чыгышыннан соң Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Тимур Акуловның чыгыш ясауы көтелә. Шулай ук чарада Кәрим Тиншурин исемендәге театрның Тормышны ярат исемле спектакленнән соң җыр һәм биюләр Тукай шигырьләре укылачак. Менә бу Истанбулда үтәчәк чара турында. Финляндия, АКШ, Төркия кебек илләрдә ничә буыннан бирле яшәгән бер уч татарны татар мәдәниятенә өлеш кертмәделәр дип гаепләү җиңел нәрсә дип яза Надир Дәүләт. Гаепләүчеләр башта үз каралтыларына карасыннар. Татар мәдәниятенә файдасы күбрәк тияр иде ди ул. Тулырак итеп сез Надир Дәүләтнең аңлатмасын интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Төркия тарихында беренче тапкыр татар шагыйре Габдулла Тукай рәсми рәвештә искә алына. Моны инде татарларга бирелгән әһәмият дип бәйләргә тиешбез ди Надир Дәүләт. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйли. 23 апрельдә Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте Казанда Русиядә гражданнар җәмгыяте үсеше процессында татарларның милли мәдәни мөхтәрияләре дигән конференция үткәрде. Анда Русиянең 25 төбәгендәге милли мәдәни мөхтәрияләрдән вәкилләр, галимнар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Конференция кысаларында Тамырлар этник мәгълүмати проектының Халкым мирасы дигән аудиокитапларын тәкъдим итү чарасы узды. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Әбүдәр
Бу мөхтәрияттның 5-нче конференциясе булды. Анда Русиядәге гражданнар җәмгыятьләре үсешендә милли мәдәни мөхтәрияттәрнең роле, аларның дәүләт органнары белән элемтәләрен камиллаштыру һәм 2010 елның октябрендә үтәчәк җан исәп мәсьәләләре каралды. Шулай ук мөхтәрияттәнең уставына үзгәрешләр дә кертелде. Конференциядә быелгы җан исәп турында җитди сөйләшүләр булды. Аны үткәрүдә мөхтәрияттәрнең тәгаен эшләр планын төзү мәсьәләләре дә каралды. Конференция алдыннан Милли мәдәни мөхтәрият халкым мирасы тупланмасын тәкъдим итте. Халкым мирасы 10 аудиокитаптан тора. Беренче диск Әбием әкиятләре дип атала. Анда 15 татар халык әкияте сыйган. Икенчесенә авторлар язган әкиятләр тупланган. Өченчесендә Русия халыклары әкиятләре. 4-нче диск татар балалар авыз иҗатына багышлана. 5-нче һәм 6-нчы дискларда балаларга шигърият тәкъдим ителә. Анда Габдулла Тукай, Дәрдемән, Сәгыйт Рәмиев, Муса Җәлил, Хади Такташ, Илдар Юзеев, Корней Чуковский, Сергей Михалков һәм башка шигырьләрнең балалар өчен язган шигырьләре һәм җырлары тупланган. 7-8 дисклар тарихлар кайтавазы дип атала. Анда тарих битләреннән сәхифәләр урын алган. 9-10 дисклар татар халкының җыр сәнгатенә багышланган. Бу дискларда татар халык җырлары һәм популяр автор җырлары тупланган. Аларны Рабига Сибгатуллина, Флора Сөләйманова, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Фәридә Кудашева, Салават Фәтхетдинов башкаралар. Халкым мирасы Тамырлар этник мәгълүмати проект кысаларында чыгарылган. Бу проектны былтыр Милли мәдәни мөхтәрият башлап җибәргән иде. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль Милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гылметдинов бу тупланманы әзерләү турында булай дип сөйләде.
Без рәхмәт белән беренчеләрдә әйтәсезгеләр шушы безнең коллекцияны чыгарган ярдәмчеләргә Россиянең үсеш министрлыгына, Министерство регионального развития Российской Федерации. Ул үзенчә 90% шушы аудиовизуаль материаллар чыгарылган финанслауда аларның ярдәме булды. Әлбәттә, шушындый федераль министрлыкны татар балаларына, яшьләргә һәм татар халкына шушындый кассеталар чыгаруга этәрү җиңел процесс түгел, ләкин шуңа карамастан, без ул үткәрелгән грантта катнашып, аны җиңеп чыктык һәм шушыны финанслауга мөмкинчелек алдык. Миллион сумга якын акча шушы проектны эшләүдә, бу шулай ук бик зур рәхмәтле шушы безнең проектны Татарстанда Яшләр спорт һәм туризм министрлыгына һәм әлбәттә инде безнең шушы проектның эшчәлегенә бу турыда команда чыгаруда иң зур рәхмәт әйтәсе килә безнең Татарстан Республикасы Фәннәр академиясына, Татар дәүләт педагогия университетына һәм тел әдәбият концентрат институтына әдәбиятнең
бу тупланма сатылмый. Аны мөхтәрият татар төбәкләренә бүләк итеп эшләгән һәм аны шунда ук конференциядә катнашкан милли мәдәни мөхтәрият вәкилләренә өләшеп тә бирделәр. Алар бу тупланманы үзләре яшәгән төбәкләргә алып кайтып, мәктәпләргә, мәдәният учакларына, китапханәләргә тарата. Халкым мирасы тупланмасы нибары 500 дәнә генә чыгарылган. Әгәр җәмәгатьчелек тарафыннан хуплау тапса, тупланманы күбәйтеп чыгарачакбыз, диде Илдар Гыйлметдинов. Шуннан соң инде аны Татарстан мәктәпләре, мәдәни учакларына да күрергә мөмкин булар.
Казаннан Аландыш Әбүдәров сөйләде.
Азатлык радиосы.
Россиянең һәр тармагына нигез салучылар арасында татар исемнәрен күрергә мөмкин. 1961 елда галәмгә очучылар исемлегендә дә татар егете була, әмма аңа ошарга насип булмый. Аның каравы Байконур космодромы төзелешенә беренче казык кагучылар арасында Камил Җиһаншин була. Бу көннәрдә аның белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Камил абый 76 яше белән бара. Ул Чистай районы Иске Роман авылында туып үскән. Армия хезмәтен 1955 елда Казахстанда башлый. 1956 елда Камил Җиһаншинны булачак Байконур җиренә китерәләр. Ул вакытта әлеге Шүл даланың Байконур дигән исеме дә булмый. Полк мәктәбен бетергән локаторчы Хөнәрен алган Җиһаншин төзүчләр белән бергә ракеталар җибәрү станциясенә нигез салуда катнаша. Хәзерге вакытта Камил абый Чаллыда яши, беренче төркем инвалид. Байконур космодромы төзелешенең башы хакында ул былай диеп искә алды.
Без килгән вакытта бидендә шул берсе юк иде, писосына утырдык та, нара платлар бирделәр, платларда йокладык та, иртә белән килләр строителләр инде. Менә алар инде фундаментны, фундаменттан башладылар. Без рыбзал нәрсә бу? Не знаем диләр. Тәгәр ярар, без бик солдат яңа гай бер ел сорый икән бит. Барак кебек нәрсә тезделәр дә, баракны папалан бирделәр дә, бер ягына столовый, бер ягына инде солдатларга казарма инде. Менә шуннан башлап китте. Байконур бездән нәрсә, Байконур төләл без белмибез аны нәрсә икән.
Менә шул Байконур төзелешендә инде солдатлар катнашты дип әйтергә телисен. Менә солдат буларак сез шул төзелештә катнаштыгыз.
Без бит специалистлар, полковый школдан соң чыктык бит инде. Мен локатор шегедем инде. Ә локатор юк иде әле вакытта килмәгән иде.
Менә шушы төзелешкә казах халкының мөнәсәбәте ничегрәк иде?
Без казах халкын дөрес кенә әйткәндә күрмәдем мин аны. Бөтенләй. Анда за границей курган колючий проволоканда шул сайгатлар гына кирәк аяндыр.
Менә шушы Байконурда беренче ракеталар ишканны, космик ракеталар ишканны хәтерлисезме? Сез анда идегезме?
Беренче ракеталарны ашкан вакытта анда идем мин. Беренче континенталь, межконтинентальный ракета китте 4 октябрьдә 56 елны. Анасы икенчесе китте 2 ноябрьдә 57 елны. Ике межконтинентальный ракетаны озат дигәндә без безнең Байконурдан безнең бит ул первый государственный полигон иде бит инде. Ул вакытта ул Байконур дигән исем юк иде анда. Бөтенләй адресы да юк иде аның. Безнең полевой почта безнең адрес. Офицерлар өчен Ташкент 3 ел айтыл.
Менә шушы төзелештә татар егетләре бар идеме?
Татар егетләре дөрес әйткәндә Казаннан бер егет бар иде, и Башкириядән бер егет бар иде, башкорт малай.
Менә инде соңгы вакытларда ишетелгәлеп тора, ракеталар менә тиешле җиргә төшмиләр иде. Ул вакытта ук менә шундый вакыйгалар була идеме? Ракета тиешле җиргә барып җитми.
Обычно болай була. Старттан күтәрелә, дә буквально 1-2 минут и обратно тише. Где-то 10-15 километр расстояние отшеду и бетен стип яна.
Камил Җиһаншин әйтүенчә, Байконурга тикшерү белән килгән генерал Неделин аны медаль яки орден белән бүләкләү тәкъдиме белән чыга. Камилнең күз алдында үз ярдәмчеләренә бүләк кәгазен тутырырга буйыра. Ләкин солдат бүләге бүгенгә кадәр алынмаган. Хәзер карт солдат хәрби комиссариатлар саклану министрлыгы аша шушы бүләкне юллау белән дә мәшгул.
Ун главный машлар килер килде неделен. Ат килде дә минем башлыгым инде ул. Акрас мин пультта идем. И бетергәч хәзер мин асырыйын. Каян килдең? Кайсы кеше? Кайсы авылны кедип, ну, бетәсен дип подробно әйтәм сорап. Тәмина мен ди, именно ише сыйды. давай Киевке укрывать жібереміся. А без дуртинчі служиться, скотяся кілька бітін. Та мені домой хочу. Дому завжди будеш ти. А ярар, який полковник говорить, де ти телохранітель. Пишіть йому наградний ліс. Сполняйте. А мені бару на нарабат. Та ма що буду мати? Менше медалі не получиш. І до сих пор нету. Ні медалі нет, ні ордена нет, нічого нет.
Мені бітін, мені космік ракетлар шыратырған хар бір жер яшарын саралайынды. Мені сізні үйге қойтарып жіберген вақытта, мені неше елға шушы сірлеріні шешмес үшін имза қойдығыз?
Накеттер олданан 15 ел шешмеге. Значит, столдарға кірмеске, ресторанға кірмеске, салатырларда болмасқа, туғандарға сілешмеске, біршесінде военкоматта тұғы секрет ашмасқа, пусть запрашивает. Абсолютно бір 15 ел. Шының үшін, мен жоқ берген наградар, мен аларын іздей алмадым.
Белгілі болғанша, атом деген нәрсе, кішінің барлық ағзаларына, жынысларына тәсір ясый. Атом болған жерде яшаушылар, яки қызмет етушілер, нұрланыш алудан ұзақ яшамайлар, яки инде инвалид болып қалалар. Айтқаны бізше, Камил Джиханшында бірінші түркім инвалид. Камил абының тұрмыш ипташы Мәсфира, Мамадыш районы Юғары Сүн ауылында туып өскен. Байконурда, атом жерінде хызмат иткен ире Камил аби белән тормыш башлау елларын Мәсфира апа былай искә ала.
Менің беренче любовы булдым инде, без аның белән 3 ел йөрдек, без аның белән бик тату йөрдек инде, дөресен әйткәндә, честно йөрдек, аннары өйләнешкәч кенә ул миңа кагылды, мин аны шуннан беләмим. Ине, ул мин әзрәк, мин үзем дә генә инде авыл кызы, бик скромный идем. Мен аны күбірек баштағынап та бітірмедім аның шерлерін. Ну, аннары, мен аны лешет еттім, енді биатауым білен, мені шынды тиеш болғандыр деп ойладым. И біздің шул лешет еткеннен сұң, енді мен аны кел шылай яратып, шылай тиеш тірдеп, шылай аңнап. И айтам беті, бір үш елден сұң, біздің кәйешні балабыз болды, біз аңыр бік шатландық, ол мені... Қыз бала таптым, аңар дағын ол шатланды, ол башта малай күткене. Ну, аннары, мен өзім де сирлеп кеттім, ол мені де ташламады. Ол мені бік олы жанлы кіші болып көрінді. Мен аны ойлем, ол менім үшін туған, мен аның үшін туған мұндар деп.
Камил, хам Масфира Жиханшыннар, екі бала өстіргеннар, ұнықлары да инде зорлар.
Байконур космодрома түзілішіне. Өтізілішінде қотнашқан Камил Жиханшында қунақта бізнің хабаршыбыз Шоулыдағы хабаршыбыз Ғафиулла ғазиз болып қайтты. Хәм охырда қойғылы хабар. Қозанда артист, нәфис сөз ұстасы, эстрада режиссері, Тұқай есіміндегі дәулет бөләге иесі Айрат Арысланов уафат болды. Татар халқы үшін бұл бик зор жоғалту. Ескеткіш талантлы, жүрекке татырған саф татар тауышлы шиғырлар һәм хикаялар оқиды ол деп яза ақыштағы тыңлаушыбыз һәм оқушыбыз Вил Мирзаянов. Хәзер сезнең игътибарга Айрат Арысланов башкаруында Габдулла Тукайга багышланган әдәби композициядән бер үзек тәкъдим итәбез.
Бу көндә шигырьләрен укый-укый йыгылаучы татар кызларының пак мәхәббәтен татарга Габдуллага насип булмады. Тәкъдир аның нишкә шагыйр күңеленең яшерен почмакларын ачарлык, аның бөтен күңеленә кирип утырырлык, аның бала вакыттагы шип туңган йөрәген йылытырлык бер пак күңелле хатын-кыз шыратмады. Мен янмас идем, яндрушы болмасан. Таммас иде жерге яшлар, тамдрушы болмасан. Бір минутта ташлар идем, бутманлы мұңлары. Син мені мискен қылып, мұңландрушы болмасан. Ай вақыт, мәжнун кіби, күлмәс ва шатланмас идем. Син... Ағаш ат үстіне атландырушы болмасам. шиғыра, бин зәрді, біраз бігуда ашғарым бәнім. Әр қалам тұтқанда, істен тойдырушы болмасам. Ятим үсті, ятим яшады, ятим үлді. Ол ялғыз яшады, ялғыз үлді. Міне бұ кішкіне гіне кібік көрінген вақиға Абдулланың бүтін тұрмышына тәсір етті. Адың бүтін шиғырын өзінің бояуына бояды. Ең зұрысы, аның қуайы шиғриясы ашылып біткен чағында ғына өліп кетуіне сәбәп болды. Ғабдулланы чехотка өтірмәді. Күңіл елісі юқлығы, бір татар қызының аны сүймәуі, бір татар қызының аны шағир Ғабдулла әфенді Тұқаев жәнәпләрі демейінше Ғабдуллағына деп қарауы өтірді. Абдулланың шәхси хаятының ғына түгіл, әдәби тұрмышының да фажиғасы мінә шунда. Қадірлі ғұмырын былшырақ орыннарда өткәруінің сәбәбі дә өзі һеч қиммәт бирмәгән кешеләр берлә шылғанып, әуәрә булып йөрүенең башчысы да мінә шунда. Суық йөрәкне йылытырлық йылы булмауында. Шултунған бағырыны үретірлік сүйген юқлығында. Ғабдулла, шағир Ғабдулла мұны сізәйді. Сізәгіне түгіл, шул ауыр хисінің астында изіләйді. Бүттім мен, яш малай, бүттім ғұмырға да, ісі қан, күшлі жан, қайтмас ғұмырда. Бар мекен дүнгеда, меннен бақытсізлер, хатыным, юртым юқ, ятам номерда. Сарғайдым, сахфраннан сары мен, бу шықырлы юзлар тулмас ғымырға.
Татар дүниясының көрінікі кішісі де Айрат Арысланов деп язған Фирдаус Ширмшәннен. Ол тұрмыш іптәші Мәрием ханым білән мәдәният өлкәсендә арми-тами хезмәт қою белән бергә ил өчен бер дигән галимә кыз үстереп бирүче дә. Тарих дөньясында аларның кызлары Алсу Арысланова белемле, тырыш, туктаусыз эзләнүчән кеше буларак билгеле. Шуңа да Айрат әфәндегә рәхмәтлемен, урны җәннәттә булсын дип язучылар бар безнең интернеттагы сәхифәбезгә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәдәлла илаһа илля Аллаһ. Шәдәл محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылған ғалим Ризаэддин бин Фәхретдиннең «Жауамиғул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәт ғәләйһиссәләм әйтеп қалдырған 344 хадисіне тәржемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 207-нче һәм 209-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 207-нче хадисның гарапчасы. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. Тәрҗемәсе. Алла Тәгаләнең лагнаты, ачуы ва газабы белән лагнат кылышмагыз. Хәзер шушы хадискә Риза Фахретдиннең аңлатмасы. Алланың лагнаты, Алланың ачуы, Алланың газабы сиңа булсын, яки Алла Тәгаля сине ут ва тамуғ белән газап кылсын кебек сүзләр белән каһәр дуа кылу ва лагнат әйтешү мусульман кеше эше түгел. Алланың лагнаты кешене үзенең рәхмәтеннән ва дәннәтеннән сүрүдер. Ачуы да эш бу мәгънәдәдер. Гылым әһелләреннән бер фирка исә Алланың лагнаты ва ачуы бар дип ишанабыз. Әмма аларның хакыйкатларын без белә алмыйбыз. Аларны белү белән бәндәләр җаваплы түгелдер диләр. Ихтимал хаклык эшбу соңгы фирка тарафындадыр. Риза Фахретдин Алланың лагнаты, ачуы һәм газабы белән лагнат кылышмагыз дигән Мөхәммәт пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхында урнаштырылган 209-нче хадис. «Ла тунәзәур рәхмәту иллә мин шақый». Тәржемәсе. Алланың рәхмәте шақый, ягъни усал әдәмнәрдән башкадан мәхрум ителмәс. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахретдиннең аңлатмасы. Рәхмәт башкаларга файда китерү ва алардан зарарны җибәрү өчен тырышудан гыйбарат булган бер сыйфаттыр. Сезнең бәхетле булуыгыз өчен тырышучы ва сезгә килүе ихтимал булган зарарларны җибәрү турысында тырышучы кеше сезнең хакыгызда мәрхәмәтледер. Хакыйкат хәлдә кешеләргә мәрхәмәтле булу бәндәләрнең үз-үзләренә мәрхәмәтле булуларыннан килә. Чөнки кешеләргә булган мәрхәмәтләрнең нәтиҗәсе бәндәнең үзенә кайтадыр. Коръәндәге Бәни Исраил сурасының 7-нче аятендә: «Әгәр дә сез изгелек эшләсәгез, үзегезгә яхшылык иткән буласыз» диелә. Ислам дине иҗтимагый ва әхлакый бер дин булганлыктан, хылык гүзәлләштерү, мәрхәмәтле ва шафкатьле булу мусульманнар өчен үтәләргә тиешле бер вазифа. Шуның өчен булса кирәк, Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбер Ислам дине гүзәл хылыктан гыйбарат икәнлеген ва гүзәл хылык сәбәбеннән бәндәләрнең югары дәрәҗәләргә лайык булачакларын бәян кыладыр. Кайбер галимнар Фатиха сүрәсендәге «Сыратал ладина ангъамта галейхим» ягъни «Әй Аллам, безне нигъмәт биргән бәндәләрнең юлына керт» дигән аяттагы «нигъмәт бирелгән бәндәләр» сүзен Hidayat ve merhamet ehilleri deyip tefsir etmişlerdir. Bu hadis-i şerif, merhametsizlik usal buluğa galamet ikenliğin bildiredir. Merhametli bulu hakkında başka hadislerde küp, kaybirlere bu eserde de eytildi. Riza Fahreddin, Allah Teala'nın rahmete usal edemlerden başkadan mahrum itilmez diyen Muhammed Peygamber süsüne Әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.